nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Benedikti 16 priti sot paraditën e audiencë private ish-kryeministrin Izraelit Shimon Peres, çmim Nobel për paqe. Mediat ndoqën me vëmendje të veçantë takimin e sotëm në Vatikan të Papës Benediktit 16 me ullhecin politik i Izraelit Shimon Peres, aktualisht përfaqësues i Partisë së Qendrës Kadima, themeluar nga Ariel Sharon.
Gjatë bisedimeve, deklaroi drejtori i sallës së shtypit të selisë së shejt, Navarro Valls, u shkëmbyen opinione mbi problemin e paqes në tokën shejnte, në frymën e respektit rezolutave të Kombeve të Bashkuara dhe të marrëveshjeve të përfunduara deri tani. Në këtë kontekst, shtoi zëdhënësi i Vatikanit, të dyja palët dënuan njëzëri çdo formë të terrorizmit, pavarësisht nga pretekstet që përdoren në përpjekjen për të përligjur. Shqyrtuan dhe marrëdhëniet ndërmjet shtetit të Izraelit dhe selisë së shenjt në dritën e marrëveshjeve, nënshkruar në vitin 1993 e 1997, si dhe marrëdhëniet e autoriteteve izraelite në bashkësitë krishtere ekzistuese në vend. Së fundi, Navarro Valls konfirmoi njoftimin se Simon Peres e ftoi Papën Benedikt XVI për vizitën në Izrael, dhënë sot paradite nga radioja publike izraelite.
Fest e madhe sonte në sheshin e Shën Pietrit, ku ati shejt Benedikti XVI u takua me të rinjtë e djoqezës së Romës në përgatitjet e ditës botërore të rinis, e cila si vjet kërmtohet në nivelin djoqezan të dielën e ashme, të dielën e larit.
Takimi tingëlloi si preludi meshës që do të kryesohet nga Papa Benedikti XVI të dielën paradite me rastin e ditës botërore të rinis. Në të morën pjesë këngëtar të njohur si Ron, Povia e Simona Bencini. Nërmjet këngve, të rinjt ndoqen dëshmi të ndryshme mbi vlerën e jetës, të familjes e të faljes. Folën motra e Don Andrea Santoros, meshtari të vrarë në Turqi në shkurtin e kaluar, kampioni olimpik Enrico Fabris, si dhe një çift të rinjsh të sapo martuar. Papa Benedikti XVI ju përgjigj pyetjeve të rinjve, të cilve më pas u dorëzoi përmes disa përfaqësuesve të tyre shkrimin shenjt dhe i porositi ta dëgjojnë me vëmendje fjalën e Zotit, që ajo të bëhet gjithnjë më shumë llamp për hapat e tyre e dritë në rrugën ku ecin.
Amate la parola di Dio e amate la Chiesa. Che vi permette di accedere a un tesoro di così alto valore.
Duajeni fjalën e Zotit e duajeni kishën që ju krijon kushtet për të hyrë në një thesar me vlera tepër të larta, duke ju ndihmuar që ta vlerësoni gjithnjë këtë pasuri, tha Papa, dhe në vijim u drejtoi të rinjve të ftesën. Qëndroni besnik fjalës që sonte simbolikisht kisha po ua dorëzon përmes pasardhësit të Shën Pietrit. Të sigurt se, si që thotë shëngjoni ungjiltar, po të qëndroni besnik fjales e Krishtit, do t'jeni vërtet në zëndësit e ti, do t'njihni të vërtetin dhe vërteta do t'ju bëjtë lirë.
Pas një liturgjie të shkurtër të fjales e Zotit, Benedikti 16 kujtoj përsëri Papën Gjon Pali II dhe iftoj të rinë t'imitojnë fene ti të patundur. Do t'shkoj zbashku me disa nga ju të gvare i ti, tha më pas Benedikti 16, duke mbartur kryqin e vitit shenjt, që ju adorzoj në fillim të ditëve botërore të rinis, dhe ikonën e zojës bekuar Salus Populi Romani, shpëtimi i popujve Romak, e më pas shtoi.
Chiediamo al Signore che ricompensi il Papa Giovanni Paolo II per la sua grande opera di diffusione del Vangelo nel mondo.
Ti lutemi Zotit tash përblej Papën Gjon Palin II për veprën e tij të madhe të përhapjes së Ungjillit në botë, ti kërkojmë për vete të njëjtin zel apostolik, që fjala e shëlbimit përmes veprimtarisë së kishës të përhapet në çdo mjedis i jete e të arritë çdo njeri deri në skajet më të larta të tokës. Në përfundim të këtyre fjalëve, Papa Ratzinger rreth orës 19:30, 18 të rinjtë të diocezës së Lazios dhe 6 të rinjtë që morën në dorëzim shkrimin shejt, pra Biblën, të prirën nga kryqi dhe Bibla së bashku me Papën, zbritën me procesion në kriptën e Vatikanit dhe u ngjyrzuan para varrit të Gjon Palit II, ku lexuan lutjen për lumnimin e tij sa më të shpejtë.
Takimi përfundoi rreth orës 19:50. Të rinjtë u shpërndan në pritje të takimit dytë të madh me Papën, të dielën e larit, për të kremtuar ditën e tyre të 21 botërore. duke filluar që sot pasdite e deri të shtunën e ardhshme, në Sasone, në rrethinat e Roms, vijon takimi botror i drejtuesve të ditëve botërore të rinisë. Filluan pra sot në Sasone, në rrethinat e Roms, punimet e takimit ndërkombëtar të drejtuesve të ditëve botërore të rinisë. Takimi organizohet nga Këshilli Papnor për Laikët. Në mikrofonin ton, drejtuesi i sektorit të rinisë, në gjirin e këtij Këshilli Papnor, Imzot Francis Kohn. Imzot, para së gjithash, a mund të na thoni diçka për qëllimin e këtij takimi?
Questa volta 250 di più di 85.
Këtë radh janë 250 nga më se 85 vende të ndryshme. Janë të deleguar të konferencave i peshkvore dhe televizjeve kishtare ndërkombëtare. Së pari kanë ardhur të bëjnë një vlerësim të ditës botërore të rinisë në këndvështrimin baritor e logjistik. Mund të themi prandaj se ky takim i organizuar me rastin e ditës botërore të rinisë që do të kërmtohet diellin e larit shënon më të vërtet një hap përgatitor përpara drejt Sydney të vitit 2008.
Do të ketë dhe kalimin e kryqit nga trinjtë e këllnit në duart e trinjve të Australisë.
Passaggio della Croce si farà durante
Kalimi i kryqit do të bëhet në meshin e palmave në fsheshin e Shën Pietrit. Është një traditë e madhe. Është simbol, flak që kalon nga një vend tek tjetri, nga një kishë lokale tek tjetra. Delegacioni të rinjve gjerman do t'ua kaloj kryqin të rinjve australian e do të filloj kështu përgatitja për këtë ngjarje të madhe. Por ka edhe diçka të re. Para se të niset për në Oqeani, për herë të parë, kryqi do të shtektoj drejt Afrikës. Të hënën e arshme do të kaloj në Senegal e me pas do të përshkoj 20 vendet të ndryshme të kontinentit të zi, para se të rinë në shkurt të vitit 2007 në Australi, ku do të shtektoj në për të gjitha diocezat australiane për përgatitjen e tyre baritore.
Tema e si vjet me ditës botërore të rinisë është, lam për hapat e mi është fjala jote, drit në rrugën time. Si e konceptoni ju këtë temë?
È molto interessante di vedere che il Papa prima per la prima volta nel
Është shumë interesante të shikosh se si Papa për herë të parë në mesazhin e tij të parë drejtuar të rinjve zgjodhi fjalët e një psalmi nga Peslidhja e Vjetër. E kjo sepse fjala e Zotit është pikë mbështetje. Është, si që shkruan ati shejt në mesajin e ditës, busull, e cila të regon udhën që duhet ndjekur. Kështu Papa u tregon të rinjve rëndësin që ka dëgjimi fjales e Zotit për të vënë pastaj në praktik. Prandaj kërkon nga të rinjë që të kenë familiaritet me Biblen, ta kenë gjithni pranshkrimin e shejt, ta lexojnë e ta meditojnë. Papa thekson se kjo fjale shkëmbë, mbi të cilin duhet të ndërtojnë jetën e tyre. Gjoja më rëndësishme është se fili i drejt për drejt i këti mesajji është sidomos shtektimi shpirtror, shpirti shejt dhe misioni. Kështu Papa ka përcaktuar edhe temat për dy vitet e ashme. Këtë vit, ati shejt ka kërkuar të vijet në qender të vëmenjës shpirti shejt, shpirti se vërtetës që na bënd të njohim Krishtin si person të gjallë e që na prind drejt se vërtetës se plot. Tema vitit e ashme do tjetë ajo e dashurisë. Do të thellohemi së bashku me Papën në kuptimin e shpirtit shej që ngjall në zemrën tonë dashurinë konkrete, e cila vihet në jetë për të ndihmuar vëllezrit tonë, ata që vuajnë materialisht e shpirtërisht. Shërbimi i më i madh është të punosh për shpëtimin e të gjithë njerëzve. Tema e fundit që do të jetë në qendër të takimit të Sydney në vitin 2008 është një frazë shkputur nga veprat e apostujve. Do të merrni forcë nga shpirti shejt që do të zbresë mbi ju. E do t'jeni dëshmitarët e mi. Do t'jetë pra në qender të vëmendjes lidhja ndërmjet shpirtit shejt e misionit, vetë shpirti shejt i pranishim, i kuptuar thell, të cilit i lutemi si shpirti i forcës dhe i dashuris. Gjithë ky fill po shtjellohet në Sasone e Papa do të përmend në homilinë së dielës së larit.
Cili është trashëgimi që u ka lënë Gjon Pali i dytë rinjve e që thotë sot rinjve Benedikti 16?
Sappiamo tutti che Giovanni Paolo II ha avuto un ruolo essenziale fondamentale.
E dim të gjithë se Gjon Pali II ka luajtur një rol themelor sepse është ai që e kuptoi rëndësinë e të rinjve për kishën e për botën. Është ai që pati intuitën profetike të ditëve të botërore të rinisë dhe të gjithë njohin këtë lidhje që s'mundi ta kapuste as vdekja. E kjo lidhje vijon sepse sa herë që të rinjtë më lidhen në një veprimtari, në një takim, vijojnë ta kujtojnë Gjon Palin e dytë, që do të mbetë gjithni papa i madh i të rinjve dhe i kishës. pasar si ti e dim të gjithë ndryshon shumë nga Papa Wojtyla, por nuk mund mos prekesh kur kujton se në Köln ati shetju për shtatë më njëherë të rinjve si atë, me stilin e ti shumë të ndryshim. I preku thellë të rinjt me thjeshtësin e ti, me përvojtrin, me ëmbëlsin dhe thellësin e fjalëve të cilët të rinjt kanë mundësi t'i studiojnë mës përse afërmi, duke realizuar fjalimet dhe homilit e ndryshme. Ky është profili që lidh të rinjt me kryebariun e kishës, me papën. E lidhja është bërë më lehtë për faktin se Benedikti 16 e kujton gjithni para arsin e ti të dashur John Paul II, prandaj të rinjt nuk ndeshin asnjë vështirësi. Kardinali Kölnit Meissner tha, ka thënë gjithni se dita botërore e rinisë e Kölnit u dallua nga të tjerat për faktin se ishin të pranishim një herësh dy papë, i pari John Paul II nga qielli e i dyti Benedikti 16 në mesin e trinjve. Të rinjt që e kanë njohur John Paul II vijojnë përmes figurës së Benediktit të 16 ta ndjekin Krishtin e ta duan kishën.